Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Naddu għall-programm il-kelma tal-isqof. Fil-programm tal-lum se nisimgħu l-omelija il-isqof tagħna Mario Grech għamel fis-Santwarju Nazzjonali tal-Konċizzjoni fil-Qala fil-festa nhar it-8 ta' Diċembru ta' din is-sena. Imbagħad nisimgħu wkoll l-omelija li għamel l-istess isqof fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu dakinhar illi ġie inawgurat kwadru tal-Madonna ta' Pinu għal dawk neqsin mid-dawl.
Daqs kemm sabiħa il-ġurnata tal-lum bix-xemx tisriċ u d-dawal u s-saħan daqshekk ieħor fil-ħajja huwa ikrah u tqejl il-lejl mud-dlam mibdijaj. Id-dlam jaqtalek qalbek, id-dlam inissel fina biża, inċertezzej, suspettej. Id-dlam huwa ikrah. Minix nejt għad-dlam li jibda minn tmim il-jum sasbih il-jum. Dak ikraħ ukoll. Immet nejt għad-dalm għad-dalma tal-ħajja. Speċjalment meta moħħna jiddallam, meta qalbna tiddallam. U hemm ħafna affarijiet biex hekk illi jitfewna fid-dlum. Ma tkunx tixtieq, imma ssibruh hekk f'dan iċ-ċirkustanzi tqal u kuruh. Fil-ħajja personali tiegħek tiegħi jkun hemm waqtiet iġveru tgħid meta ħaj jisbaħ. Fil-ħajja tal-familji tagħna hemm waqtiet ta' dlam iswed. Fil-ħajja soċjali tagħna ħbib tiegħi. Anke fil-ħajja tagħna bħala knisja hemm il-momenti ta' dlam. Imma ħbib tiegħi jekk aħna niltaqgħu biex niċċelebraw il-fidi tagħna fi Kristu, jekk illum il-Verġni Immakulata laqgħetna fl-imkien, żgur jiena ma rridx intaqlilkom, ma rridx inkattrilkom id-dlamijiet. Imma jien nixtieq illi inħallilkom kelma biex tagħmlu l-qalb. Anzi iktar milli kelma jiena nixtieq nippreżenta lill-Immakulata illi fl-ikonografija, jiġifieri fil-pittura u fl-immaġini fl-istatwi tal-Immakulata dejjem iġibuha bil-qamar taħt riġlejja. Il-qamar taħt riġlejja. X'inhu l-qamar? Il-qamar huwa dak li ibijet id-dlam, jikser id-dlam. U meta il-qamar ikun sħieħ b'dak id-dawl fid-din tiegħu tagħmel il-qalb. Anzi xi darba tgħid aħjar idlhom il-dawl tal-qamar milli id-dawl qawwi tax-xemx, għax id-dawl qawwi tax-xemx jista' wkoll jagħmina. U kif fil-ħajja hemm il-qamar, fil-ħajja spiritwali għandna lil din il-mara illi kif jgħid l-awtur tal-Apokalissi sabiħa bħax-xemx għandha l-qamar taħt riġlejja, hekk nixtieq li nikkuntemplaw lill-Marija bħala dak il-qamar illi jixel kull xorta ta' dlam li jista' jkollna fil-ħajja. Għal grazzja tagħha hawn ħafna huma devoti tal-Madonna u din id-devozzjoni jien nixtieqha tissarraf f'din il-fiduċja f'Marija il-qamar li jdawwal il-lejl mudlam tagħna. Għax Marija hija l-qamar u mhux ix-xemx. Għax ix-xemx huwa Kristu, mhux veru. Kristu huwa id-dawl li ġej mis-sema. Imma bħalma l-qamar ma jixelx waħdu, imma huwa ir-rifless tad-dawl tax-xemx fuq dik il-pjaneta, hekk ukoll Marija ma tixelx weħda, imma hija l-qamar għaliex hija r-rifless ta' Kristu. Marija hija dawl għaliex hija imdawla minn Ġesu Kristu. Smajna fil-Vanġelu l-Anġelu jgħidilha mimlija bil-grazzja. Mimlija b'Ġesu Kristu. Mimlija bid-dawl. U jekk aħna llum qegħdin niċċelebraw dan il-misteru tal-konċipiment immakulat, ġifieri li Marija hija ħielsa minn kull tebba tad-dnub, id-dnub x'inhu? Id-dnub huwa id-dlum. U allura Marija ħielsa minn kull dnub hija dik il-mara illi Alla riet li kif għedna fit-talba tal-bidu għal merti ta' Ġesu Kristu, ara, kullox marbut ma' Kristu, tkun ħielsa minn kull teba ta' dnub. U allura f'Marija m'hemm l-ebda del li jista' idallam. U l-qamar, Marija dak il-qamar, illi dlam kemm u dlam tixel il-lejl tagħna. Bib tiegħi Marija mhux biss hija il-qamar illi tirrifletti d-dawl tax-xemx, imma Marija taf ukoll x'inhu id-dlam, taf ukoll x'inhu id-dlam u tifhimna meta aħna ngħaddu midlam, tifimna meta naddu midlam fil-ħajja personali tal-familja, fil-ħajja soċjali tagħna, tifimna. Għaxej għaddiet ukoll minn dawn id-dlamijiet. Imma Marija għax għandha d-dawl ta' Kristu tgħaddi midlam. Marija il-qamar li dawwa lilna kif hija preżentata fil-immaġini tal-Kunċizzjoni hija dejk li tenna nirbħu, tenna nelbu kull fażi tad-dlam. Kważi kważi nista' nieqaf hawn. Ħanżid biċċ oħra. Il-missrijiet tal-Knisja, dawk li jgħidulhom is-Santi Patri, għandhom riflessjonijiet żbieħ ħafna fuq il-misteru tal-qamar. Misterju mluni. U japplikawh għall-Knisja. Jgħidu qed ngħid jien Sant Augustine, Sant'Ambroġ, il-bieraħ kienet il-festa tiegħu. jgħidu il-Knisja hi dak il-qamar illi tirrifletti bħal Marija. Ma ninsewx illi Marija u l-Knisja kważi qegħdin ngħidu l-istess ħaġa. Marija tenna nifhmu x'inhi l-Knisja u l-Knisja tifhem li lin-nifisha jekk tifhem lil Marija. Walla kif Marija minn qed ngħidu li hija l-qamar, is-Santi Padri jgħidu l-Knisja wkoll hija l-qamar. Illi bħal Marija hija dawl fid-dlamijiet. U Sant'Ambroġ, pereżempju, jgħid huwa veru illi il-qamar għandu il-fażijiet tiegħu daqqa qamar mimlej u x'hekk, u daqqa nofs, u daqqa fellej, u daqqa ma jidhirx. Imma għalkemm aħna naraw parti mid-dawl tiegħu jew saħan sitra jinħeba għax lanqas naraw farka mid-dawl tiegħu. Sant'Ambroġ jgħid imma l-qamar jibqa' hemm. Iċ-ċirku tal-qamar ma jgħibx. U dan japplika ħall-Knisja. Għax il-Knisja wkoll għandha il-fażijiet tagħha, għandha il-momenti fejn tkun sħiħa. Imma għandha l-momenti fejn id-dawl tal-Knisja jonqos. U hemm xi momenti fejn bħal dunnu jgħib, però l-Knisja tibqa' hemm. Anki jekk aħna ma narawhiex. Bħal dik iż-żerrija taħt it-trab ma narawhiex imma x'in jasal l-istaġun tagħti l-frott. U Sant'Ambroġ ikompli jgħid dawn id-diversi fażijiet fil-qamar jirriflettu il-fażijiet fil-ħajja tal-Knisja. U allura għandek momenti fejn meta huwa l-qamar mimlej ifisser li l-Knisja hija fil-glorja għaddejja s-sulta ngħidu fuq wiċċ l-idejn. Imma għandek momenti fejn meta l-qamar ikun nofs, meta ikun fellej, ifisser li l-Knisja tkun għaddejja minn momenti ibsejn, minn momenti tal-persekuzzjoni mit-taqbida. Però hemm tkun il-Knisja. U jkompli jgħid Sant'Ambroġ, jgħid bħalma hemm il-momenti tal-ġmiel, hemm il-momenti fejn il-ġmiel jonqos. Fejn hemm il-momenti tal-perfezzjoni, tal-qudusija, imma hemm momenti fejn dik il-qudusija donna tunqos. Kemm tagħmel il-qalb din il-riflessjoni. Għax aħna naħsbu li rridu nkunu dejjem qamar mimlej, perfetti, u walla ħares tinqosilna xi ftejt minn dak id-dawl. Għamil il-qalb, għamil il-qalb. Għax bħal qamar għandu dawn il-momenti varji, però l-qamar qiegħed hemm. U jkompli jgħid Sant'Twistejn, u din jifhimha minnu mitħla tar-raba', jgħid il-qamar huwa għammiel fekund, iżra xi ħaġa f'qamar ħażin u ma ttikx frott. Iżra xi ħaġa f'qamar tajjeb u tagħtik il-frott. Għax il-qamar għandu din il-qawwa fuq in-natura. Il-qamar huwa għammiel. U anke l-Knisja. L-Knisja hija fekunda. Tagħti l-ħajja. Meta tagħtna l-ħajja lilna? Meta resquna fil-funtej tal-Mamudija, għamduna, bdejna l-mixja tagħna u komplna lilna nikbru u nissaħħu u nfiqu meta nimirdu bil-qawwa tas-sagramenti. Araw kemm dan il-misteru tal-qamar li riflettajnieh f'Marija, qegħdin nirriflettu issa fil-Knisja. U ma ninsewx nerġa' ngħid ir-rabta li hemm bejn Marija u l-Knisja. U anke l-Knisja, il-Knisja hija dawl jekk bħal Marija hija mimlija bi-Kristu. Il-Knisja hija dawl mhux meta tirrifletti lilha n-nifisha, imma meta tirrifletti id-dawl ta' Kristu. Issa nirtijaj meta tnejt il-Knisja min il-Knisja. Il-Knisja mhux l-isqof ta' u lanqas il-qasisejn. Imma l-Knisja il-kull kemm aħna. Walla dak li qed ngħid fuq l-Immakulata, dak li qed ngħid fuq il-Knisja bħala mistiru tal-qamar, japplika għal kull wieħed u waħda minna. Fil-ħajja tagħna wkoll għandna dawk il-fażijiet daqqa nkunu minn fuq u daqqa minn isfil, daqqa mimlijin u daqqa inqas mimlijin. Fil-ħajja tagħna wkoll aħna rridu nkunu ħbieb tiegħi fekundi. Mhux profiti tad-dlom f'ġeħ kemm hemm. Jien jiddispjaċina meta nara n-nies fil-Knisja li huma profeti tad-dlam. Meta tnejt il-Knisja qed nifhem il-kull kemm aħna. Naturalment, iktar minn għandu responsabilità, iktar irid iqgħod attent biex ma jkunx profita tad-dlom. Ma nistgħu neqtew qalb ħadd mhux għax għandna xi qawwa fina, imma għax nemmnu fi Kristu. Nemmnu fil-Madonna. U allura kull wieħed waħda minnha ħbib tiegħi iġur fih dan il-misteru tal-qamar. X'in tħarsu lejn il-Konċezzjoni u tarawha bil-qamar taħt riġlejja. Ftakru li mhux biss Marija kif jgħid l-Apokalissi għandha l-qamar taħt riġlejja, imma intu jien aħna bħal qamar illi f'kull xorta tad-dlum li hemm fil-ħajja, f'kull xorta tad-dlum li hemm fil-ħajja, aħna rridu nsibu il-faraġġ ta' Kristu, nsibu il-qawwa, id-dawl ta' Kristu u nirriflettuh fil-ħajja ta' madwarna. B'hekk nistgħu nkunu qamar jekk aħna nirriflettu id-dawl ta' Kristu. U taf x'qed ngħid? Inkunu xieda, ħbib tiegħi. Meta ngħid nirriflettu id-dawl tax-xemx, nirriflettu lil Kristu, qed ngħid inkunu xieda ta' dak li aħna nemnu. Bid-diffikultajiet kollha tagħna ta', bid-djufija kollha tagħna. Imma nippruvaw. Kieku aħna li twilidna mill-fonti tal-Mamudija. Kieku aħna li għandna din id-devozzjoni l-Hemm Marija. Kieku nirriflettu ftit iktar dan id-dawl ta' kieku nkunu qamar fid-dlamijiet tad-dinja, kieku l-Knisja tkun tagħti servizz importanti ħafna lill-umanità. Narġa' ngħid, kull wieħed u waħda minna fl-esperjenza personali tiegħu u tagħha tafu x'inhu id-dlam. Ma nkunux dawk illi inkattru id-dlamijiet. Imma imnebħejn minn Marija Immakulata li hija l-qamar fil-Knisja u fid-dinja, aħna nippruvaw nkunu dawk illi indawlu anke bift id-dawl. Bħalma l-qamar bil-lejl mhux dawl ħeġġeġ, imma dawl biżejjed biex il-bniedem isib it-triq u joħroġ mid-dlam. Fil-bidu qed id-dlam huwa d-nub. Apparti li aħna rridu noqogħdu attenti wkoll biex kemm jista' jkun ma neqgħux fid-dnub. Id-dnub huwa dejjem d-dnub. Id-dlam huwa dejjem d-dlam. Imma l-midnieb manna qatt neqtew jisna minnu jew minna. Għana ġenejt, id-dnub huwa ħażin, id-dlam huwa jkraħ, imma l-bniedem ma nistgħu neqtew qalbna minnu qatt. Qatt ma nistgħu ngħidu li id-dlam ma jista' jintrebaħ qatt. U kif nistgħu nirbħuh? Billej inkunu dak ir-rifless ta' Ġesu Kristu bħalma kienet Marija fil-ħajja. Marija bil-qamar taħt riġlejja jiena nara bħala dik li tipproteġi lill-Knisja, tipproteġi lilna. F'dan il-jum tal-Immakulata Konċezzjoni ħannersqu f'riġlejja u ngħidula tieqaf magħna u tispirana tenna. Ħalli ħadd minna ma jaqta' qalbu fid-dlam tal-ħajja u l-koll nemmnu illi b'Ġesu Kristu magħna aħna nistgħu nkunu dawl f'kull xorta tad-dlam. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
89.3 FM il-frekwenza fajn siegħa.
Faċli li meta nisemgħu dan il-Vanġelu jaqbadna l-biża. Per eżempju, meta nisma kunu lestej għax qatt ma tistgħu tobsu s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Min jaf x'in ħadd tkun is-sija. Għandi l-impressjoni u jiena bħalkom illi naħsbu li dan huwa l-appuntament fil-punt tal-mewt. Allura bir-raġun taqbadna ċertu biża. Immeżisti jgħid. Il-Vanġelu Ġesu Kristu ma jrejġ ikkattar il-biża li aħna għandna hemm affarijiet oħra illi taqlulna qalbna, illi joħolqulna mistoqsijiet illi beżewna Alla ħares, Alla ħares, Alla tagħna huwa Alla li bazza. Mela x'inhu jgħid hawnhekk? Hemmhekk qed jagħmlilna proposta ħbib tiegħi biex aħna jekk jista' jkun niltaqgħu miegħu illum. Illum. Jiena għandi xjejdli illi meta tisemewna nitkellmu dwar din il-laqa tal-bniedem ma' Alla, ikun hemm min fostkom jgħid dan id-diskors mhux għal widnejja. Għaliex jiena naf li jiena dajjef li jiena għandi l-istorja imħawda tiegħi jien ħankun dak jew dejk illi kif qed jgħid l-isqof nista' niltaqa' ma' Alla llum f'ġeħ kemm hemm dak għal xi kategorija. Żbaljat dan ir-raġunament ħbib tiegħi. Żbaljat. Anzi, aktar ma jiena isfel fil-qiegħ kun naf illi l-mulej Ġesu għandu xewqa li jiltaqa' magħna. Man bat jista' jkun hemm ħadd ieħor jgħid imma jiena ma ngħaddissi għad nitlob. Jien bilkemm insib nofsi għall-quddies għal ħadd, allura jien kif ħaniltaqa' ma' dan Alla? Daqs kemm huwa l-bogħod. Il-Vanġelu tal-lum ħbib tiegħi. Il-Vanġelu jgħidilna fi żmien Noe, bħal fi żmien Noe hekk tkun il-miġja ta' bin il-bniedem. Għax kif fi żmien Noe qabel id-dulluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jiżżewġu, hekk ukoll jiġri l-lum. Ara ma taħsbewx illi l-bambinet jgħidilna li tiekol u li tixrob hija ħaġa ħażina ta'. Kulu u xorbu flimkien. Dak huwa sinjal sabieħ. Huwa sinjal ta' komunjoni.
ħasra li l-lum il-familja m'għadix tiekol u tixrob flimkien. Ħasra li l-ħbieb il-lum veri ma jiltaqgħux ma' mejda u jieħdu bokkum flimkien. Mena x'in qed jgħidilna hawnhekk Ġesu? Qed jgħidilna fi żminnu tant kienu jieklu jixorbu però illej qal jenaw rwieħhom kienu distratti illi ħabtilhom il-bieb alla kien preżenti fl-istorja tagħhom u ma ntebħux. Dan li qed jgħidilna l-Vanġelu. Jien inħoss il-Vanġelu lum qiegħed jenna biex inneħħu ċertu kunċett li aħna għandna li l-laqgħa tagħna ma' Alla hija xi ħaġa straordinarja ta' barra minn hawn. Hija xi ħaġa għal ftejt. Le. Alla jrid jiltaqa' ma' kull wieħed u waħda minna. Illum meta għadek mimli enerġija. Ara xi kompli jgħid. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa ikunu jitħnu fl-imkien, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Qabdek il-biża to, għax tgħid eħe. M'għandux għax għalvin tibża, tax qed jgħidilna taf tiltaqa' ma' Alla fl-ordinarjetà tal-ħajja. Dak iż-żmien kien jgħid wieħed qed jażaq. Tnejn jasqu, wieħed jiltaqa' u l-ieħor le. Tnejn kienu jitħnu l-qamħ pereżempju, waħda tiltaqa' u l-oħra le. Mhux għax hu diskors tat-terror, imma tant inkunu medijin aħna fl-attività ta' kuljum li mhix ħażina, imma li nkunu distratti illi jista' jkun hemm. Il-mulej għaddej minn qrib tiegħi u jien ma nindunax. Hemm wieħed awtur fl-spiritwalità jgħid nistgħu niltaqgħu ma' Alla f'kollox anke fil-kuntrarju. Ċi daħm aħna meta naraw ċerta affarijiet kontrarji naħsbu li l-bambin telaqna. Mhux hekk. Anke fl-affarijiet mawġejn nistgħu niltaqgħu ma' Alla. U Santa Teresa l-kbira ta' Avila, l-issorietta f'tejdilhom tgħidilhom issa dan kienu ħajja kontemplattiva ta' tal-klawsura, ma tgħidilhomx lilla li tiltaqgħu miegħu fil-kor jew fil-kappella, tgħidilhom tiltaqgħu ma' Alla wkoll x'int tkunu taħslu l-borom, x'int tkunu taħslu it-taġnijiet, x'int taħslu l-plattej fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. Dan hu l-messaġġ li qed jagħtina l-Vanġelu llum fil-bidu ta' dan l-avvent. Ħbieb tiegħi, il-mulej qed jagħmilna proposta illi hu jrid ikun parti mill-istorja tagħna. Aħna llum qegħdin ukoll għandna magħna il-persuni diżabbli. Għaliex hija ġimgħa li s-soċjetà ċivili tipproponilna biex aħna nirriflettu ftejt fuq dan ħutna. U jien dolodu nixtieq nippreżenta l-ħutna diżabbli bħala dawk li jistgħu jkunu opportunità biex aħna niltaqgħu ma' Kristu. Aħna naħsbu li nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom. Imma jindolodu nista' ngħidilkom ejjew nirriflettu ftejt u f'ħutna ħutna li għandhom xi forma jew oħra diżabilità inkunu ftit attenti u naraw jekk Alla l-inbierek u x'qiegħed jibgħatilna messaġġ. għax jista' jkun illi fid-diżabilità fiżika tagħhom huma qabli aktar minni biex ileqgħuna ma' Ġesù. U naħseb illi fl-istorja, fl-esperjenzi tagħna, hawn min qed jgħidli għandek raġun, Don Mario. Għax jiena ltqajt ma' Kristu mhux meta pritkajt li jent, imma meta ltqajt ma' persuna diżabbli. Għax rajt fija, ħassejt fija il-qawwa tagħna. Ukoll meta aħna bib tiegħi nakkumpanjawhom meta aħna insostnuhom biex jelbu id-diżabilità tagħhom, hemmhekk ukoll għandna l-possibilità li niltaqgħu ma' Kristu fl-ordinarjetà. Għax ma ninsewx l-Mulej Ġesu qalilna dak li tagħmlu m'għaliex kien wieħed fostkom qed tagħmluh miegħi. Il-paċi ma' kumbi.